Por tretisa i pambrekur që un thell në zemër e maj. Është kjo dhome vjetër e heshtur që e ruan kujtimin e saj. Që mendimin më nga cmon. Ka shumë kohë këtu s'kam shkelur, po këtu kam qenë gjithmonë. Në për kujtime këto dritare, me sirtare me plurë. Në për portretet e zbeta që qëndronë është du në murë. Mo kujtoni im të si shdo lëvizi atë natë. Flakën venice të gjirin që me ne shuhi nga da. Pa shpëritit breget e rëna që përjetësish këtu jeton. Shpirtin tim shumë e trazoj, shpirtin tim shumë e trazoj.
Mos të mbyll më atë por s'mund të ikësh dhe lagojsh. Mund të thuash që s'më bas syt e tu të tradhëtoj, të tradhëtoj. Luat e tua lovet e tu të tradhëtoj. Ikë me lotë ke u ditur jek tu gjithmon dhe pse lashkoj.
Kësa i paprekoj që u thell në zemër e mbaj. Është kjo dhome vjetër e shtuj që e ruan kujtimin e saj. Do të rishti gjithmon di ku fshehur bas të vërtetës në mure pa fjall. Që kam beti në dhëmën e shtur ku jeton imazhi saj.
Ashtu me vjetë ku jeton imazhi saj. Ashtu me vjetë ku jeton imazhi saj. Ashtu me vjetë ku jeton imazhi saj. Ashtu me vjetë ku jeton imazhi saj.
Kështë ka nuk fletë, ku mbaku ti më mbyllu në vetë. Fshel t'i ku zemba mban, ku timi në vjetër. Jeton e heshtu gjithmon, këtu në dhëmë tonë. Shdo o që e kalon më tregon kuptimin e së vërtetës që as kush nuk e di. Kishka ka ngeru repa prej ku mbojnë vetëm unë dhe ti. Kjo dhëmë kujtin të dhe jo nuk mban. Mban vetëm imazhet tona që janë puthur e janë dar.
Mos të mbyllu më atë por s'mund t'i ikësh dhe lagojsh. Mund të thuash që s'më bas syt e tu të tradhëtoj, të tradhëtoj. Luat e tua lovet e tu të tradhëtoj. Ikë me lotë duke u ditur jek tu gjithmon dhe pse lashkoj.
Shkri dhe sa i papreku që u thell në zemër e mbaj. Është kjo dhëmë vjetër e shtur që e ruan kujtimin e saj. Do të rishti gjithmon di ku fshehur bas të vërtetës në mure pa fjall. Që kam beti në dhëmën e shtur ku jeton imazhi saj.
Ashtu me vjetër ku jeton imazhi saj. Ashtu me vjetër ku jeton imazhi saj. Ashtu me vjetër ku jeton imazhi saj. Ashtu me vjetër ku jeton imazhi saj.
Që u thell në zemër e maj. Është kjo dhome vjetër e shtur që e ruan kujtimin e saj.